Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Evo naslova dana. Ministarstvo predlaže da medijska pravila u predsjedničkoj kampanji dogovore javni servis i Savjet Agencije za radiodifuziju. Slovenija ratifikovala Lisabonski ugovor. Na Floridi slavili John McCain i Hillary Clinton. Indonezija upozorila na mogući tsunami. Pokret za promjene pozvao je danas javni servis da prikaže emisiju Insider B92 u kojoj se kraci fudbalske mafije protežu do Crne Gore.
Ovo što se desilo u Srbiji je samo kontinuitet snažnih indicija da je Crna Gora postala stjecište regionalnog međunarodnog organizovanog kriminala i da praktično svaka regionalna afera ima vezu sa Crnom Gorom.
Situacija u javnom servisu koji bez savjeta ulazi u predsjedničku kampanju te stav predsjednika parlamenta da on lično vjeruje u taj medij izazvali oštar protest opozicije.
Postavlja se pitanje je li ovdje riječ o takozvanom medijskom bezakonju.
Bilježimo i katastrofalno nevrijeme koje je zahvatilo najmnogoljudniju zemlju svijeta u vrijeme kineske nove godine.
Snježne oluje koje su počele 10. januara najteže su u pola stoljeća i pogodile su skoro 80 miliona ljudi širom 14 pokrajina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Način predstavljanja predsjedničkih kandidata na radioteleviziji Crne Gore treba tražiti u komunikaciji javnog servisa i savjeta Agencije za radiodifuziju uz već postojeće međunarodne preporuke, izjavio je pomoćnik ministra kulture, sporta i medija Željko Rutović. Prema njegovim riječima, na toj relaciji treba tražiti održivo rješenje s tim što će javni servis ispuniti obaveze kako nalaže zakon i međunarodni standardi. Dug preduzeća, čiji je većinski vlasnik država, ove godine preći će iznos od 1 milijardu eura, a rašće i u idućoj godini. Prema podacima Ministarstva financija Crne Gore, taj dug je na kraju prošle godine iznosio oko 850 miliona eura ili oko 38% bruto domaćeg proizvoda, dok će ove godine dostići milijardu.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U eksploziji koja se desila jutros iza 9 sati ispred kafića Omerta na Palama poginule su dvije osobe, a jedno lice je povrijeđeno, saopštila je policija. Mediji prenose nezvaničnu informaciju da je poginuo vlasnik kafića koji je imao kriminalni dosije i koga policija dovodi u vezu sa više ubistava posljednjih godina na području istočnog Sarajeva. Slovenija je kao druga država nakon Mađarske ratifikovala Lisabonski ugovor i tako potvrdila institucionalno ustrojstvo za efikasnije djelovanje proširenja Evropske unije. Sve zemlje Unije bi trebale ratifikovati Lisabonski ugovor u svojim parlamentima. Senator John McCain osvojio je na Floridi najviše glasova na preliminarnim izborima za kandidata Republikanske partije predsjedničkih izbora, dok je među demokratama najviše glasova osvojila senatorka Hillary Clinton. Izbori na Floridi posljednji su test uoči velikog utorka 5. februara, kada će se istovremeno glasati u 22 američke države. U slučaju više milijonske prevare u Societe Generale banci uključio se i francuski premijer François Fillon, rekavši da će vlada braniti banku kako je nakon berzanskog skandala ne bi za male pare kupila konkurencija. Fillon je ocijenio da je javni interes zaštititi oko 130.000 zaposlenih i 22 miliona klijenata banke. Avion bugarskog predsjednika Georgija Parvanova, koji je letio za Meksiko, hitno se u noći s utorka na srijedu spustio na Azorska ostrva u Atlantiku zbog kvara. Kvar na avionu izazvala je jedna ptica, navode agencije. Indonezijska meteorološka služba upozorila je na moguću pojavu tsunamija nakon snažnog zemljotresa jačine 6,6 stepeni Richterove skale koji je jutros registrovan u istočnom Timoru. Američki institut za geofiziku objavio je da je epicentar ispod površine mora na dubini od 164 km.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pregled događaja u Crnoj Gori otpočinjemo zabilješkom sa današnje opozicione preskonferencije u Podgorici. Komentarišući tvrdnje izrečene u emisiji Insider beogradske televizije B92 da je ubistvo nekadašnjeg funkcionera Fudbalskog saveza Jugoslavije Branka Bulatovića naručeno iz Crne Gore, Lider pokreta za promjene Nebojša Medović pozvao je javni servis da omogući i građanima Crne Gore da odgledaju tu emisiju. Medović je ocijenio i da je to dokaz o Crnoj Gori u kandžama mafije, što ugrožava, kako je rekao, bezbjednost njenih građana i put u Evropsku uniju.
Ovo što se desilo u Srbiji je samo kontinuitet snažnih indicija da je Crna Gora postala stjecište regionalnog, međunarodnog, organizovanog kriminala i da praktično svaka regionalna afera ima vezu sa Crnom Gorom. To je bilo i sa akcijom Mreža, u kojoj su vrlo bliski ljudi vrha crnogorske vlasti, vrlo aktivni investitori u Crnoj Gori, također optuženi za organizovani kriminal. Fudbalska mafija je također par excellence dio organizovanog kriminala. Ima sva obilježja organizovanog kriminala i to je ono što sada treba da vidimo, da li postoji minimalna politička volja u Crnoj Gori, da li postoji minimalna državnička i politička hrabrost, da se donese politička odluka, da se ti kraci raznih mafija, koji svi imaju svoje istjecište i utjecište u Crnoj Gori, konačno počnu zakidati, počnu otkidati. Dakle, ja pozivam ovaj put i javnog tužioca i šefa policije da javno kažu građanima Crne Gore da li imaju hrabrosti, političke volje, da otvore oči, da se probude i da vide ono što svi vidimo u okruženju. Crna Gora je u kandžama mafije. I to nije samo problem Crne Gore. Vidite da u okolnim zemljama postoje kraci organizovanog kriminala iz Crne Gore i to je nešto što sprečava crnogorski put u Europsku uniju. Na kraju krajeva ugrožava bezbjednost svih građana Crne Gore. Nije nikome od nas bezbjedno živjeti u takvoj državi iz koje dolaze plaćene ubice, iz koje dolaze šefovi organizovanog kriminala, u kojoj se kriju ljudi sa međunarodnih potjernica, haški bjegunci, što znači da ovdje vlast ne stanuje u institucijama sistema, nego van institucija u centrima moći koji očigledno žele da od Crne Gore naprave privatnu državu. Mislim da bi bilo dobro i korisno i za javni servis i za ostale medije da repriziraju tu emisiju koja je na B92 koju smo gledali, dakle Insider, jer to je bila praksa vrlo često kada je vlastima odgovarala neka produkcija druge televizijske kuće. Reprizirali smo i po više puta. Mislim da je ovo dobro da građani Crne Gore vide konačno da se policijske akcije u zemljama u regionu kreću u pravcu, da se neki ljudi koji očigledno imaju ozbiljan politički utjecaj i političku zaštitu u Crnoj Gori, da se privode pravde, da se hapse, da se protiv njih podižu međunarodne potjernice i da kažem na kraju, to je ono što Evropa od nas očekuje. Dakle, sasvim izvjesno, ni jedan jedini korak ka Europskoj uniji, dalji nastavak procesa stabilizacije i asocijacije neće moći dok crnogorski mediji ne počnu da objavljuju one iste slike, one iste videozapise i dok naša policija ne bude počela da radi iste akcije kakve se rade u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji, gdje šverceri, kriminalci, perači novca, ubice polako iz kafana, kafića, iz svojih velepnih vila završavaju u zatvoru.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović na današnjoj preskonferenciji u Podgorici. Izjavu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da vjeruje u javni servis kada je u pitanju praćenje predstojeće predsjedničke izborne kampanje dočekala je oštra kritika opozicije i imenovanih članova Savjeta javnog servisa koji nije potvrđen u parlamentu. Podsjetimo, upravo je savjet tijelo koje bi po zakonu trebalo da utvrdi medijska pravila predstavljanja na javnom servisu. Pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući preporuku predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da pravila medijskog predstavljanja na predstojećim predsjedničkim izborima utvrdi uređivački tim javnog servisa, držeći se smjernica koje je za prethodne izbore postavio OEBS, visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević kaže da je to još jedan pokušaj gaženja zakonom predviđene procedure.
Gospodin Krivokapić je kazao da vjeruje u javni servis RTCG. Međutim, u situaciji kada vladajuća koalicija nije dozvolila legalitet javnog servisa, kada nije dozvolila da se verifikuju mandati članova Savjeta televizije Crne Gore, u situaciji kada uredništvo televizije Crne Gore, oličeno u glavnom uredniku, kaže da neće poštovati preporuke Skupštine, postavlja se pitanje je li u stvari ovdje riječ o takozvanom medijskom bezakonju. Moram još jednu stvar da kažem. Generalni direktor javnog servisa, gospodin Miljanić, predložio je da Skupština, odnosno sve parlamentarne stranke, naprave konsenzus i sačine ta pravila. Stoji činjenica da je na prošlim izborima postojao pravilnik koji je OEBS verifikovao. Ali ono što je u ovom momentu najbitnije istaći je da nema vjerovanja u javni servis ukoliko nastavi da radi ovako kao što je radio do sada, da favorizuje samo jednu stranu. Prema tome, gospodin Krivokapić može da priča u svoje lično ime i da priča u ime rukovodstva Skupštine Crne Gore, a nikako u ime ostalih parlamentarnih stranaka.
Podsjetimo, Skupština je nedavno odbila da potvrdi imenovanje članova Savjeta javnog servisa koje su delegirali ovlašćeni subjekti, zbog čega je to tijelo pred Novu godinu izgubilo legitimitet jer je svedeno na 5 članova koji ne mogu donositi punovažne odluke. Po zakonu, Savjet javnog servisa je jedino tijelo koje može utvrditi pravila medijskog predstavljanja i tijelo iz koga legitimitet crpe svi ostali upravljački organi radiotelevizije Crne Gore. Goran Đurović, jedan od izabranih članova savjeta, čije imenovanje Skupština nije potvrdila, za naš radio kaže da još uvijek postoji šansa da se iz ove nezakonite situacije koju je kreirala Skupština, zahvaljujući glasovima vladajuće koalicije Srpske liste, izađe legalnim putem i da nema potrebe za, citiram, kreativnim rješenjima. On ukazuje da Ranko Krivokapić i poslanici imaju šansu da savjet koji je odgovoran za utvrđivanje pravila medijskog predstavljanja učine legitimnim u veoma kratkom roku.
Potrebno je samo da se poštuje zakon, odnosno da se potvrdi volja nevladinih organizacija, imenuju novi, odnosno stari predstavnici nevladinih organizacija. Podsjećam javnost da je 28. januara završen proces, ponovni proces imenovanja predstavnika nevladinih organizacija za savjet radio televizije Crne Gore i postoji naravno vrlo precizna i dobra mogućnost da se cijela priča oko savjeta vrati tamo gdje je i mjesto, a to je znači u Skupštinu, i da se već do sredine februara mjeseca okonča proces imenovanja, naravno članova savjeta, i da savjet onda bude u poziciji da usvoji programske smjernice, a da to ne bude prepušteno naravno niti Skupštine Republike Crne Gore, niti političkim strankama, ali da ne bude naravno prepušteno niti menadžerskom timu samog javnog servisa.
Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da se vladajuća koalicija nije libila da izborni proces učini neregularnim, kako bi sebi stvorila startnu prednost.
Dakle, s jedne strane oni smanjuju zakonom predviđen iznos sredstava za kampanju, a sa druge strane, recimo, također potpuno protivzakonito predviđaju dodatna sredstva za radio televiziju Crne Gore, iako to nije zakonska obaveza u vezi sa predsjedničkom kampanjom. Vjerovatno se radi o avansnom plaćanju usluga koje će radio televizija Crne Gore učiniti kandidatu DPS-SDP u predstojećoj kampanji. Dakle, parlamentarna većina je pretvorila parlament u oružje za protivzakonito djelovanje gdje većinom glasova krši zakon. Korak po korak gospodin Krivokapić i njegovi partneri su cjelokupni izborni proces doveli u nezakonito stanje, u kome sada gospodin Krivokapić i gospodin Vuković pisanje medijskih savila povjeravaju onome u koga oni imaju povjerenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dodajmo ovome izjavu pomoćnika ministra kulture, sporta i medija Željka Rutovića, koji je ocijenio da rješenje o predstavljanju predsjedničkih kandidata na radioteleviziji Crne Gore treba tražiti u komunikaciji javnog servisa i savjeta Agencije za radiodifuziju uz već postojeće međunarodne preporuke. Podsjetimo, šef poslaničkog kluba DPS-a Miodrag Vuković najavio je da će Skupština na vanrednoj sjednici 5. februara preporučiti generalnom direktoru radiotelevizije Crne Gore Radovanu Miljaniću da utvrdi pravila o praćenju kampanje.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku bilježimo kako predizborna kampanja protiče na terenu. U crnogorskim opštinama je počelo prikupljanje potpisa podrške kandidaturama za predsjedničke izbore. Prema zakonu, svaki kandidat mora dobiti najmanje oko 7.500 potpisa. Naš reporter Sad Sadiković zabilježio je kako prikupljanje potpisa protiče na sjeveru Crne Gore, u Bijelom Polju.
U Bjelopoljskoj izbornoj komisiji otvorene su knjige kandidature za podršku opozicionim kandidatima Srđanu Miliću, Nebojši Medojeviću i Andriji Mandiću. Knjige za kandidata Filipa Vujanovića, predstavnika vladajuće koalicije, još uvijek nema i najavljuje se za par dana. Upravo par dana opštinska komisija radi sasvim uredno, kaže njen član Uroš Vukićević.
Glavno mi gužba, odnosno desi se da dođe po nekoliko ljudi, recimo do 10, pa onda nema nikog 15 minuta, pa opet tako, dakle u nekim ciklusima ili talasima.
A možemo reći zanimljivo ili dosadno?
Pa činovnički rad, kancelarija, potpisi s ljudima, više je zanimljivo nego što nije.
A mogu li s vama, za Radio Slobodna Europa? Rekao ste Milić, SMP.
Jeste.
Je li vam teško bilo doći ovdje?
Nije mi teško bilo doći, sve vam jasno. Da se ne nadam, ne bi ni došao ni da potpišem.
Da li vam ova javnost, deklarisanje za koga ste, pomalo smeta?
Kome smeta, neka smeta, kome ne smeta, ima tu raznih okolnosti.
Simpatizerima pokreta za promjene javno deklarisanje za koga su na izborima smeta, kaže predsjednik opštinskog odbora te partije Jusuf Jule Bajranspahić. Srećna okolnost je za njih što je Jusuf Bajranspahić, inače diplomirani ekonomista, jedan od najboljih glumaca bilopoljskog pozorišta.
Svaki put pred izbore vladajuća garnitura uspostavlja na neka nova pravila što se tiče simpatizera Pokreta za promjene. Ima dosta ljudi koji se plaše osvete kroz to što su mnogi ljudi zaposleni, znači njima se produžava posao 45 dana, mjesec dana i da plaše se da i njihovog šireg i užeg člana familije ne sustignu neke sankcije. Međutim, opštinski odbor Bijelog Polja je zauzeo jedno stanovište da neke ljude koji mogu izgubiti posao pozovem da potpišu za Filipa Vujanovića, a oni će normalno dati glas za predsjednika Pokreta za promjene Nebojšu Nedovića.
Znači pomalo namigivanje?
Da.
Ima. A to vam ide teško s obzirom da ste i glumac?
Pa vidite, u izborima se stalno glumi, tako da evo neka ne bude marketinški, ali molio bi simpatizere Pokreta za promjene da dođu, dovoljna je samo lična karta i pravo glasa.
Slavko Fuštić, predsjednik opštinskog odbora Srpske narodne stranke, u ime Srpske liste organizovat će potpisivanje podrške za predsjedničkog kandidata Andriju Mandića. Ako dobro shvatam, vi samo potpisivanje kandidature na neki način doživljavate kao marketing.
Naravno, mi kroz potpisivanje, odnosno kroz davanje podrške našem predsjedničkom kandidatu Andriji Mandiću, želimo da demonstriramo našu snagu.
Što to znači?
Naš opštinski odbor je zaplanirao da prikupi 1200 potpisa u Bijelom Polju i mi smo to planirali da uradimo za 3 dana, znači četvrtak, petak i subotu i računamo da će...
A tri nekako dođe sreća srpski broj.
Pa jest.
Jel baš tri zbog toga ili...
Ne, ali onako smo to čisto tehnički procijenili da možemo to da odradimo za 3 dana, nismo se ničim drugim rukovodili.
Tehnički, malo će vam biti jedna knjiga.
Pa da, ja sam imao razgovor u opštinskoj izbornoj komisiji, nadam se da će nam izaći u susret da se istovremeno otvore 2 knjige za Andriju Mandića.
A ne 3?
3 ćemo prikupiti da mi odradimo ovaj posao kako smo naumili.
Hoću da pogađam koji bi broj Andrije Mandića na listi poželjeli?
Poželio bih broj 1 i da na tom mjestu ostane i poslije glasanja.
O hendikepu nezavisnih kandidata naspram partijskih mašinerija dosta govori to što smo Dragića, Bulatovića, Bilopoljica koji je najavio svoju kandidaturu jedva pronašli jer se nije javljao na telefon. Zanimljivo, vama jedan mobilni telefon pade u bar. Sad telefon nemate. Hoćete li ga nabaviti uskoro?
Hoću. Nabavit ću uskoro. Ako dobijem podršku građana Crne Gore.
A možete li vi sa infrastrukturom koja ne posjeduje ni mobilni telefon ući u borbu za predsjednika Crne Gore?
Ja mislim mogu da ako građani budu svjesni da je sva šansa za promjenama.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Bilježimo i nastavak medijskih optužbi sukobljenih krila crnogorskog sindikata. Danas su se javnosti obratili predstavnici reformskog bloka Saveza sindikata nezadovoljni što im nije omogućeno da učestvuju u pregovorima o najnižoj cijeni rada. Sindikalci sumnjaju da je riječ o fingiranim pregovorima vlade i Saveza sindikata, a o razlozima za sumnju govori generalni sekretar reformskog bloka Saveza sindikata Srđa Keković.
Su dvije stvari. Prva, da su vođeni u tajnosti. Mi uopšte ne znamo šta su argumenti ni jedne, ni druge, ni treće strane. I druga stvar jeste to što se pregovarači njihovi nisu ni sastajali. Pa se postavlja pitanje kako mogu da budu pregovori ako se ljudi sretnu na početku i na kraju sam. Mi smo na početku pregovaračke priče u oktobru, kada nismo dobili mjesto u tom pregovaračkom timu, izrazili sumnju da će biti fingirani, a sada na kraju smo saznali da tokom tih tromjesečnih pregovora pregovarači su se sreli samo na početku i na kraju. Dalje, nijednog trenutka pregovaračke strane nisu javno izašle sa svojim argumentima, tako da mi znamo zbog čega se samo traži 10% povećanja najniže cijene rada, kada mi uporno tvrdimo 3 mjeseca da je standard zaposlenih, odnosno kupovna moć pala za 3 puta. Znači mi danas možemo 3 put manje da kupimo usluga i sredstava nego što je to bilo moguće recimo prije 6-7 godina, a stalno nam se priča kako nam standard raste. Ostavljamo da sindikalno članstvo i ukupna javnost procini da li je to realno. Znači, i na kraju se plašimo da će ova priča oko 10% i ovaj poziv na proteste da se završi možda sa nekim 5% povećanje koje će biti, da kažem, kao slavodobitno na kraju. I vlada napravila ustupak, a sindikat zadovoljan maksimalno kako se izborio. Mislimo da su to izuzetno mali procenti i da argumenti naši govore da oni treba da budu mnogo veći. da bi bili vrijedni jedne tako velike borbe, nego prosto mislimo da će se priča završiti nekim dilom.
Srđa Keković iz reformskog bloka Saveza sindikata.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ukinula je uobičajenu praksu fotografisanja u sudnicama tokom izvještavanja sa sudskih procesa s obrazloženjem da to predviđa sudski poslovnik, ali i novinarski kodeks. Kako ovu odluku tumači stručna javnost u prilogu Biljane Jovićević.
Vojislav Raonić, direktor Instituta za medije, kaže da odluku predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da zabrani fotografisanje u sudnici treba pažljivo sagledati. Njena odluka može imati ozbiljno uporište, kaže Raonić, navodeći.
Recimo u Americi, u sudovima i na lokalnom i na regionalnom nivou, načelno je dozvoljeno i fotografisanje i video snimanje. No sudija naravno ima pravo da ne dozvoli prisutu kamere i fotoaparata kad god to nađe za shod. Stoga redakcije tada šalju profesionalne crtače koji u formi skeč crteža obezbjeđuju ilustraciju za svoj program. U Vrhovnom sudu država. Međutim, postoji pravilo da kamere ne mogu u sudnicu. I ozbiljna i argumentalna rasprava se vodi da li tako pravo treba mijenjati već godinama. Međutim, promjene te politike nema. Očito je da prevagu nad načelom slobodnog pristupa događajima za štampu ima zaštita autonomije suda, zaštita prava onih koji se sudi, obezbeđenje poštovanja suda. Uopšte rečeno, sva ona načela koja obezbeđuju vladavinu prava koja je toliko snažno istaknuta u anglosaksonskim zemljama.
Sa druge strane, sudija Ana Vuković navodi uporednu evropsku praksu po ovom pitanju.
Pravo na audio i video snimanje sudskih postupaka je dio prava na pravično suđenje koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Odredbe kojima se omogućavaju snimanje suđenja su već usvojile mnoge evropske zemlje, najdalje je među njima otišla Slovačka. Znači, audio i video snimanja na osnovu pozitivnog zakonodavstva i uporednih pravnih sistema kao i prenos suđenja su uglavnom dozvoljeni, ali uvijek je potrebna dozvola negdje predsjedavajućeg sudija, a negdje predsjednika Vrhovnog suda, kao što je slučaj kod nas.
Stevo Vasiljević, pak fotoreporter Reutersa i Podgoričke Republike, iako odluka direktno utiče na njegov posao, smatra da je ispravna.
Ja mislim da je ovo bila jedina zemlja u kojoj se to radilo i da je bilo advokata kod nas, svako suđenje koje je fotografisano moglo je znači lagano da se poništi. Možda kod nekih kad su u pitanju javne ličnosti i suđenje od nekog velikog značaja, pa ajde čisto da se zabilježi, ali mislim ta fotografija apsolutno nema nikakvu informativnu vrijednost. Što bi novinska fotografija trebala da radi, da ima. Ali eto, mi zbog nekog, ne znam, neke naše i redakcije od nas to traže, mi jednostavno moramo da im proizvedemo takve fotografije.
U novinskom kodeksu u načelu 10 u drugom članu se navodi da portretisanje ličnosti kojim se prejudicira njen karakter kao i optužbe na njegov njen račun narušavaju ustavni princip zaštite ljudskog dostojanstva i to pravilo također važi za one koji mogu biti proglašeni kriminalcima. Cilj izvještavanja i sudnice ne smije biti da se okrivljeni kazni sa društvenog aspekta tako što će mediji biti korišćeni kao stup srama. Vojo Raonić, direktor Instituta za medije.
I zaista ako vas neko 15 dana prikazuje udarnim televizijskim emisijama na stolici za optužene, može se stvoriti percepcija javnosti o definitivnoj krivici te osobe. I tu treba biti naglašeno oprezan. Naravno, neko uvijek može da kaže da nije naše sudstvo američko sudstvo. Međutim, i s druge strane, ovom odredbom se ne ograničava pravo prisuta štampe, nego pravo na snimanje.
Osim na novinarski kodeks, predsjednica Vrhovnog suda Medenica pozvala se na Europsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i na član 52 sudskog poslovnika, kojim je propisano da na suđenju nije dozvoljeno fotografisanje, filmsko, tonsko ili televizijsko snimanje, osim kada za određeno suđenje to odobri predsjednik Vrhovnog suda. Sudija Ana Vuković.
U tom smislu su veoma važni preporuke Savjeta Evrope u vezi sa transparentnošću suđenja, pa što se tiče izvještavanja uživo i snimanja od strane medija u sudnicama, jedan od osnovnih principa je da ne bi trebalo omogućiti snimanje sve dok nije dozvoljeno zakonom ili od strane sudskih vlasti. Tako izvještavanje bi trebalo dozvoliti samo tamo ne postoji ozbiljan rizik od negativnog utjecaja na žrtve, svjedoke, stranke u krivičnom postupku, advokati ili sudije. Znači, sudovi treba da ispune svoju dužnost i da pronađu balans između suprotstavljenih vrijednosti zaštite ljudskog dostojanstva, privatnosti, reputacije i prezumpcije nevinosti s jedne strane i slobode informisanja sa druge strane. Dakle, takvu potrebu za snimanjem treba cijeniti u svakom konkretnom slučaju, pa sva generalna zabrana bi bila na štetu principa javnosti i pravičnog suđenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A iz svijeta bilježimo. Kineska vlada danas je angažovala oko pola miliona vojnika da pomažu ljudima pogođenim obilnim snježnim padavinama, najtežim koje su zadesile tu zemlju u više decenija. Snijeg u centralnoj istočnoj Kini prate i velike hladnoće, zbog čega je zaustavljen željeznički, autobuski i avionski prevoz, i to baš u vrijeme kineskih novogodišnjih praznika, priredila Sabina Čabarabdić.
Saobraćajni kolaps rezultirao je nestašicama hrane i struje, dok je isporuka odjeće i drugih potrepština odgođena. Da je situacija ozbiljna dokazuje i jučerašnji sastanak Politbiroa Komunističke partije, koji je zaključio da je prioritetni zadatak osigurati snabdjevanje strujom, neometane komunikacije i promet svim mogućim sredstvima. Lokalne su vlasti pozvane da povećaju napore i osiguraju elektranama dovoljno uglja za proizvodnju struje. Snježne oluje, koje su počele 10. januara, najteže su u pola stoljeća i pogodile su skoro 80 miliona ljudi širom 14 pokrajina. Najteže su pogođene centralne pokrajine Hunan i Hubei. Kuće i obradive površine su uništene, a najmanje 50 ljudi je poginulo, od kojih je 25 stradalo kada se njihov autobus prevrnuo na zaleđenom putu u Guizhou. Vlada je naredila da 158.000 vojnika i 303.000 pripadnika civilne zaštite pomognu ljudima i dopreme barem minimalne količine hrane. Skoro milion policajaca je poslano da nadzire promet na zagušenim putevima. Priroda je međutim neumoljiva. Meteorolozi su najavili nove snježne padavine, koje će vele zahvatiti i južnu Kinu. Da su snježne padavine ovu najmnogoljudniju zemlju svijeta zahvatile sredinom februara, katastrofa ne bi bila ni blizu današnjih razmjera. Ovo je naime vrijeme kineske nove godine, koja po našem kalendaru stiže 7. februara. I to je vrijeme kada većina Kineza ide ili na odmor ili se vraća kućama da s porodicama provedu praznike. Snijeg je međutim blokirao putne i željezničke mreže, a milioni putnika su se našli na željezničkim i autobuskim stanicama te na aerodromima. U Guangzhou, gdje je na jednom momentu ostalo blokirano skoro pola miliona ljudi, slika je bila stravična. Glavna željeznička stanica bila je opsjednuta hiljadama očajnih i smrznutih ljudi, previše uplašenih da odu i propuste priliku da otputuju. Neki aerodromi u regiji sada su ponovno otvoreni, a vozovi su počeli saobraćati, ali bi novo pogoršanje vremena moglo izazvati dodatne nevolje.
I podsjećamo, poštovani slušalci, na najvažnije vijesti. Način predstavljanja predsjedničkih kandidata na radio televiziji Crne Gore treba tražiti u komunikaciji javnog servisa i savjeta Agencije za radiodifuziju. Uz već postojeće međunarodne preporuke izjavio pomoćnik ministra kulture, sporta i medija Željko Rutović. Dug preduzeća, čiji je većinski vlasnik država, ove godine preći će iznos od 1 milijardu eura, a rašće i u idućoj godini. Slovenija je kao druga država nakon Mađarske ratifikovala Lisabonski ugovor i tako potvrdila institucionalno ustrojstvo za efikasnije djelovanje proširenja Europske unije. Senator John McCain osvojio je na Floridi najviše glasova na preliminarnim izborima za kandidata Republikanske partije predsjedničkih izbora, dok je među demokratama najviše glasova osvojila senatorka Hillary Clinton. U slučaju više milijonske prevare u Societe General banci uključio se i francuski premijer François Fillon, rekavši da će vlada braniti banku kako je, nakon berzanskog skandala, ne bi za male pare kupila konkurencija. Indonežanska meteorološka služba upozorila je na moguću pojavu tsunamija nakon snažnog zemljotresa jačine 6,6 stepeni Richterove skale, koji je jutros registrovan u istočnom Timoru. U prethodnih 29 minuta, poštovani slušalci, bio je to program za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Želimo vam ugodan ostatak dana.